Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejtë nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, por fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri Kosovës Albin Kurti insiston se nuk ka hequr dorë nga masa e reciprocitetit me Serbinë. Kosova pret sot fituesit e medaljeve të arta olimpike në Tokyo. Bashkimi Evropian ndihmon Turqinë në shuarje të zjarreve, numri I viktimave arrin në 8. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj I informimit.
Sot pritet të arrijnë në Kosovë fituesit e medaljeve të arta olimpike në lojrat olimpike verore që përmbahen në Tokyo të Japonisë. Nora Gjakova dhe Distria Krasniqi siguruan Kosovës vendin e parë në garat e tyre në judo në këto lojra që përmbahen këtë vit, e të cilat janë shtyrë për shkak të pandemisë së koronavirusit nga viti I kaluar. Për të kuptuar më shumë për kthimin e tyre në Kosovë, do të zhvillojmë një bisedë me kolegun tonë në Prishtinë, Taulant Qenaj. Përshëndetje Taulant.
Përshëndetje Krenare.
Na trego më shumë të lutem se kur pritet të kthehen judistët në Kosovë.
Po pas dy javë qëndrimi në Tokyo, ekipi I judos I Kosovës do të kthehet nga Japonia me dy medalje të arta të fituara nga judistët Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova. Ekipi do të arrij sonte në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari rreth orës 19:50. Në aeroport do të organizohet një konferencë për media nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Aty do të marrin pjesë edhe trajneri I judos së Kosovës, Drejton Kuka, kryetari I Federatës së judos Agron Kuka, Distria Krasniqi, Nora Gjakova, Akil Gjakova dhe zëvendës ministrja e Ministrisë së Kulturës Daulina Osmani. Ceremonia kryesore do të zhvillohet në sheshin Nën Tereza në Prishtinë me fillim prej orës 21. Ky organizim është duke u bërë nga qeveria e Kosovës dhe të pranishmeve do t'ju drejtohet edhe kryeministri I Kosovës Albin Kurti. Kjo ishte paraqitja e dytë e ekipit të Kosovës në lojra olimpike. E përfaqësuar nga 8 sportistë, Kosova debutoi në lojrat olimpike në vitin 2016 në Rio në Brazil. Me medalje të arta nga atje u kthye judistja Majlinda Kilmendi. Këtë vit Majlinda nuk ishte fat që të fiton të përsëri, por dy judistët tjera, Distria Krasniqi dhe Nora Gjakova, I siguruan Kosovës dy medalje të arta. Kosova në këto lojra është përfaqësuar nga 11 sportistë, 5 judistë, 1 mundës, 2 notar, 1 atlet, 1 bokser dhe 1 shenjtar. Kur kanë mbetur edhe 8 ditë deri në fund të garave në Tokyo, Kosova renditet në vendin e 21 sa I përket fitimit të medaljeve të arta në lojrat olimpike 2020 në Tokyo. Suksesit e ekipit olimpik të Kosovës kanë qenë temë diskutimi edhe në seancën e kuvendit të Kosovës, që në rend të ditës ka edhe punën 100 ditë të qeverisë Kurti 2.
Faleminderit Taulant për gjitha këto informacione. Ndërkohë në faqen tonë internet evropaelir.org në orët e pasdites do të mund të shihni materialin me arritjen e gjudisëve, ndërkaq që të përditësuar do të keni edhe materialet lidhur me punën e kuvendit gjatë ditës së sotme. Lidhur me punën e kuvendit, kryeministri Kosovës Albin Kurti tha se qeveria që u theqaj nuk ka hequr dorë nga vendosja reciprocitetit o plot me Serbinë. Gjatë seancës plenare sot, Kurti deklaroi se për reciprocitetin ka biseduar edhe gjatë takimeve që ka pasur në Bruksel në kuadër të dialogut me Serbinë që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Kurti ka thënë se Kosova dëshiron që reciprociteti I plot me Serbinë të bëhet në atë mënyrë që të mos zhbëhet. Ma, reciprociteti nuk e kemi për hakmarrje. Besojmë që është një parim I shëndosh I marrëdhënieve midis shtetit. Etave që derivon nga koncepti barazis. Përveç kësaj reciprociteti nuk e kemi për të shtuar barriera, por për të hequr ato ekzistuese dhe duam ta bëjmë në mënyrën në të cilën nuk u shpëhet më, ka thënë ai. Kosova në fund të vitit 2018 ka vendosur taksën 100% ndaj produkteve serbe. Kjo taksë në qeverinë Kurti 1 u zaavancua me reciprocitet ku përfshin një sërmasë shtrektare. Por qeveria pasuese u thequr nga Abdullah Hoti e hoqi reciprocitetin mas kjo që u pa nga BE-ja dhe shtetet e bashkuara si penges për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi. Bordi ndërkombëtar I kërkimit dhe shkëmbimeve IREX ka thënë në raportin e tij të fundit se keq informimi dhe gjua e urrejtjes janë mjaft të pranishme në mediat në Kosovë. Këto dy problematika sipas raportit janë lehtë të identifikueshme në mediat elektronike, të cilat si pas raportit prodhojnë lajme me një burim të vetëm. Si pas tyre, ndonëse numri I medjave përritet, kualiteti I lajmeve është në rënje sipër. Raporti Arton Konushevcit.
Keqinformimi dhe gjuha e urrejtjes janë mjaft të pranishme në mediat e Kosovës. Kjo tendencë sipas Bordit Ndërkombëtar të Kërkimit dhe Shkëmbimeve, IREX, është veçanërisht e pranishme në mediat në internet që prodhojnë lajme me një burim të vetëm. Në raportin IREX-it thuhet mes tjerash se principi 1, kualiteti i informimit dhe principi 2, konsumimi dhe ndërveprimi me informacionin, kanë pranuar pikët më të ulta, duke theksuar se mediat dhe sektoret e informimit nuk kanë arritur që të plotësojnë në tërësi standardet ndërkombëtare për kualitetin e informimit. Aty thuhet se mediat online janë rritur shpejt duke nxitur shumëllojshmërinë e kanalet e informimit. Kjo rrje dhe informacioneve megjithatë nuk do të thotë që qytetarët e Kosovës kanë aftësi dhe veglat e duhura të edukimit medial. Panelistët e përpilimit të raportit kanë theksuar se këto mangësi i lënë konsumatorët të ndjeshëm ndaj lajmeve të rreme. Megjithatë panelistët gjithashtu shprehin besimin se keqinformimi dhe gjuha urrejtës janë mjaft prezente në media. Jeton Mehmeti, autori i raportit IREX-it aty ku flitet për Kosovën, ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se përkundër rritjes së numrit të mediave në Kosovë, kualiteti i lajmeve është në rënje sipër.
Gjuha e urrejtjes në media përgjithësi është shpeshtuar. Një prej burimeve të mesazheve të urrejtjes edhe dezinformatave janë edhe deputetët, të cilët shpeshherë duke u fshehur prapa imunitetit lëshën deklaratat e pa verifikuara gjatë diskutimeve parlamentare, e pastaj këto deklarata edhe publikohen edhe nga disa prej mediave. Madje edhe sondazhet me qytetarët e Kosovës tregojnë se përhapja e dezinformatave, propagandës dhe gjuhës së urrejtjes janë prej arsyeve kryesore përse qytetarët nuk u besojnë disa mediave.
Faktorët e cilët nxisin urrejtjen kanë ardhur si pasojë e mungesës së burimeve të mjaftueshme, me çrast sipas Mehmetit, një numër i madh i përmbajtjes që publikohet nga mediat ka mungesë të burimeve të shumë fishta kredibile.
Shumë raportime janë të bazuara në opinion apo deklaratat e vetme të politikanëve apo individëve, dhe kjo praktikë ka bërë që shumë shkrimet e kenë mungesë të kontekstit dhe elaborimit.
Edhe Zekria Shabani, njohësi medjave në Kosovë, kryetari i Asociacionit e Gazetarëve të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjuha e urrejtjes dhe keqinformimi në Kosovë çdo ditë më shumë po rritet.
Limiti i medjave të reja, përveç anës pozitive që padon në rritjen e pluralizmit medial, po ndikon edhe në rritjen e paknaqësisë ose për rritjen e kësaj gjuhës së urrejtjes, për shkak se shpeshherë po mediat online, kryesisht ata që janë pa adresë, që nuk kanë madje as gazetare, as redaktor, po shfrytëzohen prej grupeve të caktuara të interesit, si mjete propagande në çështje qoftë politike, qoftë në entitet të biznesit.
Drejtoresha ekzekutive e Asociacionit të Mediave të Pavarur Elektronike të Kosovës, Ardita Zejdullahu, tha për Radio Evropa e Lirë se të gjitha të gjeturat e raportit IREX-it sa i takon Kosovës qëndrojnë.
Ndërsa është shumë a prezente kjo dukuri, mendoj në mediat online, të cilat janë të subjekti vetë regulimit, dhe nuk regulohen, po mendoj nuk ka ndonjë mjet sankcionues për keq informimin ose dezinformimin që ato e bëjnë ose gjuhën e urrejtjes të cilën ata e përdorin.
Në anën tjetër, profesori universitar dhe sociologu Fadil Maloku konsideron se gjuha e urrejtjes në mediat e Kosovës pa përjashtim është e tepruar. Ai mendon se ajo që është duke ndodhur ka qëllimin e përfitimeve të audiencës dhe klikimeve, gjë që sipas tij ndikon keq në opinionin e gjerë.
Mediat e pakonsoliduara e rrisin dozën e agresivitetit në qëllim që të tregojnë se janë dikur pro. Ideja dhe qëllimi është protagonizmi, duke po këto debate agresive, pashije, pakompetenca, por kjo është produkti i një lloj mercenarizmi cili është duke mediatik i cili është duke u angazhuar.
Me qëllim të promovimit të një shoqërie tolerante, respektimit të standardeve ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit, si dhe të lirisë së shprehjes dhe për parandalimin e gjuhës së shpifjes dhe fyerjes, Kosova ka të miratuar ligjin kundër shpifjes dhe fyerjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Agjencia e lajmeve Reuters raporton se administrata e presidentit amerikan Joe Biden do të bëjë publik vendimin për zhvendosjen e disa afganëve si refugjat në Shtetet e Bashkuara, sipas një programi të ri për personat që kanë bashkëpunuar me qeverinë amerikane gjatë 20 vjetëve të luftës në Afganistan. Përveç përkthyesve, programi i ri parashet zhvendosjen e personave që kanë punuar në projekte tjera amerikane. Ulti di kuptojmë në materialin VUS. Administrata amerikane pritet të bëjë publik një program të ri për të zhvendosur disa afganë si refugjat në Shtetet e Bashkuara, ka raportuar agjencia e lajmeve Reuters duke cituar një zyrtar të administratës dhe dy burime tjera që kanë një urim me këtë çështje. Sipas tyre, Departamenti Amerikan i Shtetit do të bëjë publik sot krijimin e programit të refugjatëve të grupit të dytë me prioritet. Departamenti Amerikan i Shtetit ende nuk është përgjigjur në kërkesën për të komentuar mbi këtë çështje. Këto raportime vijnë teksa grupi militant i talibanëve vazhdon të rrisë territoret që kontrollon Afganistan, si dhe në kohën kur forcat amerikane dhe trupa tjera të huaja janë në përfundime sipër të procesit të largimit nga ky shtet. Presidenti amerikan Joe Biden është përballur me presion nga liçvanësit dhe grupet për të drejtat të njerëzit për t'u ndihmuar afganëve që rrezikojnë të shënjestrohen nga talibanët për shkak të bashkëpunimit me SBA-n gjatë 20 vjetëve të luftës. Biden është zotuar se afganëve që i kanë ndihmuar ushtrisë amerikane nuk do t'ju kthehet shpina teksa largohen forcat të ndërkombëtare. Ata që na kanë ndihmuar nuk do t'i lëm mbrapa, ka thënë Biden nga shtëpia e bardhë më 24 qershor, një ditë pasi është takuar me presidentin afgan Ashraf Ghani dhe udhëhecin e Këshillit të Lartë për pajtim kombëtar Abdullah Abdullah. Zyrtarët e administratës kanë qenë të kujdesshëm vazhdimisht kur kanë diskutuar planet për zhvendosje për shkaqet të sigurisë. Reuters ka raportuar se disa zyrtarë të administratës kanë thënë se programi i ri do të përfshijë afganët që kanë punuar në projekte të financuara nga SBA-ja, si dhe për organizatat joqeveritare dhe mediat që kanë bazën në SBA. Këta afgan nuk janë kualifikuar për programin e vizave speciale të imigrimit, përmes së cilit është siguruar jetesa në SBA për përkthyeset që kanë punuar për qeverinë amerikane, si dhe familjet e tyre. Reuters ka raportuar se 200 aplikantë në programin për viza speciale kanë arritur javën e kaluar në SBA, duke nisur procesin e evakuimit që mund të përfshijë rreth 50.000 persona. Largimi i trupave ndërkombëtare ka krijuar paqartësi të mëdha në Afganistan, sidomos kur po zgjerohet territori i talibanëve. Disa liçvënës amerikan kanë thënë hapur se shqetësohen për kthimin e talibanëve në pushtet, për kthimin mbrapa në fushën e të drejtave të grave dhe kthimin e vajzave në rregullin e ashpër të islamit, sikurse në kohën kur talibanët kanë qenë në pushtet në periudhën prej viteve 1996-2001. Gazeta Amerikane The Wall Street Journal ka raportuar se një raport i ri i inteligjencës amerikane tregon se talibanët mund të pushtojnë Kabulin brenda 6 muajve. Raporti është të jetë hartuar pas rishikimit të analizave të së kaluarës që tregonin se qeveria afgane mund të jetë në pushtet edhe për 2 vjet të tjera pas largimit të trupave ndërkombëtare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Edicionin e vazhdojmë me një blok të shkurtër të lajmeve. Bashkimi Evropian ka nisur ndihmë për Turqinë sot, derisa dhe vullnetaru janë bashkuar zjarr fiksve për të përballur me zjarret pyjore që kanë lënë të vdekur 8 persona dhe kanë rritur presionin ndaj presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Zjarret pyjore janë duke u zhgëruar në rajone turistike të Turqisë, përkatësisht në brigjet e Mezdheut dhe Egjeut. Lideri turk Erdogan është kritikuar pasi gjatë fundjavës është parë duke iu hedhur banorëve lokal qese çaji përgjatë një vizite në zonat më të prekura nga zjarret. Qeveria turke po ashtu ka bërë të ditur se nuk ka pasur plane para prake për shuarje të zjarëve dhe i është dashur të varet nga ndihma e huaj për të përballur me flakët. Më shumë se 700 persona janë shpëtuar teksa kanë tentuar të kalojnë Mezdheun me anije gjatë fundjavës, ka njoftuar grupi për ndihmë SOS për Mezdheun. Sipas këtij grupi, shumica e personave janë shpëtuar në brigjet e Libisë dhe Maltës. SOS ka thënë se anija ka kryer 6 operacione në ujrat ndërkombëtar prej 31 korrikut. Migrantët vazhdimisht nisen me anije nga Libia dhe Tunizia për të arritur në Shtetet e Bashkimit Evropian përmes qendrës së Mezdheut. Kalimi është i rrezikshëm dhe anijet e tenë garkuara shpesh përballen me vështirësi. Sipas të dhënave të Kombeve të Bashkuara, 930 migrant kanë vdekur në Mezdhe këtë vit. Atletja më falni bieloruse Kristina Tsimanoskaja, e cila ka refuzuar të niset me aeroplan drejt Bielorusis, pasi siç ka thënë ajo është nisur me forcë nga ekipi i saj në aeroport, tani është e sigurt në Tokio, ka thënë Komiteti Olimpik Ndërkombëtar. Mbështetësit e saj kanë thënë se ajo synon të siguroj azil jashtë shtetit. Në orët e hershme të ditës së sotme, Tsimanoskaja, 24 vjeçare, ka qenë ende në aeroportin e Tokios ku ka kërkuar mbrojtje nga policia japoneze në ditën paraprake. Ende nuk është bërë qartë se ku mund të përfundojë ajo, pasi Polonia dhe Republika Çeke i kanë ofruar ndihmë publikisht. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar të gjuhës, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Në krenarit të bolle, ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.